Përshëndetje zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Gjykata speciale mund filloj së operuari gjatë këti viti. Bugjeti Kosovës po rrezikohet nga kategoritë sociale, vlerësojnë zyrtarët dhe ekspertët. Parlamenti Gjerman e miratoj rezolutën që vrasin masive të armenve nga Osmanet e konsideron genocid. Futbolisti Lionel Messi është paraqitur në gjykat për her të parë për evazion fiskal. Për këto dhe shumë materialet të tjera, juftojmë të nëndishtni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Gjykata speciale që pritet të hetoj krimet serioze që dyshohet janë kryer në periudhën 1999-2000 nga pjesëtarë të UÇK-s kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik, pritet të nisë operuari këtë vit. Zyrtarët e qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës thonë se të gjitha institucionet, sidomos ato të drejtësisë, duhet të bashkëpunojnë me këtë gjykatë. Ata theksojnë se për themelimin e kësaj gjykate është vepruar në bazë të ligjeve të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës dhe kuvendi thonë se deri më tash janë kryer të gjitha obligimet për themelimin e gjykatës speciale. Ata thonë se infrastruktura juridike për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë tashmë është ndërtuar, përfshirë këtu aprovimin nga kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, tha se të gjitha veprimet për formimin e kësaj gjykate janë ndërtuar duke respektuar ligjet e Kosovës dhe rregulloret e veçanta. Andaj ka vijuar ai nuk ka asnjë arsye që institucionet e Kosovës të mos bashkëpunojnë me këtë gjykatë. Haliti tha se askush nuk e ka dëshiruar një gjykatë të tillë, por ai beson se puna e kësaj gjykate do të dëshmojë edhe një herë se lufta e ushtrisë shlimtare të Kosovës ka qenë pastër dhe e drejtë.
Në Kosovë nuk ka në një çështje të pazgjidhur deri tash. Do thënë të gjitha çështjet janë miratuar në kuvend dhe janë dërguar në Bruksel. Tani ka mbetur që Brukseli të bëjë atë rekrutimin e gjyqtarëve.
Edhe në qeverinë e Kosovës thonë se obligimet e tyre karshi gjykate speciale kanë përfunduar. Besnik Berisha, këshilltar i jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje tashmë është e përfunduar dhe se qeveria nuk ka dhe nuk do të duaj të përzihet në punën e sistemit të drejtësisë.
Aty tuti është çështje institucione e pushtetit drejtësisë, është çështje që të merren ata dhe zë ndërhyrje qeverisë në parim do të përbëjnë të cenim të ndarës pushteteve.
Ideja për themelimin e gjykatës speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bas kishte dyshimet e Zviceranit Dik Marti, mbi trafikimin e organeve të sërbëve nga pjestarët e ish ushtrisë shlimtare të Kosovës. Dyshimet e tila janë hedhur edhe mbi ish udhëheq stelar të ushtrisë shlimtare të Kosovës, të cilët aktualisht mbajnë postet e larta në institucionet e Kosovës, që nga presidenca e deri të dikasteret e tjera të qeverisë, por edhe të partive politike. Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike, vlerëson se institucionet e Kosovës tashmë kanë dhënë konfirmimin e tyre se do të ndihmojnë punën e kësaj gjykate në momentin kur kanë kaluar amendamentet kushtetuese dhe ligjin për themelimin e saj.
Pra nuk ekziston asnjë arsye qoftë gjore, qoftë objektive, e cila do të mund ndikonte që institucionet e Kosovës të mos ndihmojnë punën e gjykatës speciale në Kosovë. Ky është një përkushtim që Kosova ka marrë. Natyrisht është nevojshme që pjesa tjetër e institucionet e Kosovës të punojnë dhe të bashkëndojnë punën me gjykatën speciale në mënyrë që mandati i kësaj gjykate të realizohet sa më parë dhe ato supozime që do të ngritën në gjykatë të qartësohen një herë mirë dhe përgjithmonë mënyrë.
Sidoqoftë, tashmë ka mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpall konkursin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale e procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Në qeverinë e Kosovës besojnë në panshmërinë e gjykatës speciale dhe njësoj, siç thon ata, besim të njëjtë duhet të kenë edhe qytetarët.
Institucionet e Republikës Kosovës përgjithësi mendojnë se në Kosovë tashmë është instaluar një tim respektimit vendimet gjyqësorit, është instaluar po ashtu një klim e bashkëpunimit me institucionet e drejtësisë në shumicën e rasteve ose në shumicën dërmuese të rasteve. Unë nuk besoj që ka ndonjë arsye për të përgatitur për situatat e eskalimit të dhunës e kështu me radhë, për shkak se besohet në një gjykatë objektive.
Gjykata pritet të hetoj krime serioze të kryera në periudhën 1999-2000 nga pjesëtarët e ish ushtrisë shëmtare të Kosovës, kundër pakicave etnike dhe kundër shtarve politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paratë që ndahen për kategoritë sociale në Kosovë vlerësohet se po rizikon buxhetin e Kosovës si dhe pamundson ruajtje në qëndrueshmërisë fiskale. Autoritetet tonë se duke pasur parasysh këtë, kanë krijuar strategji për punësimin e disa prej këtyre personave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rreziku potencial që mund të ketë buxheti i Kosovës nga mjetet e shumta që ndahen për kategoritë sociale ka bërë që autoritetet e vendit të krijojnë strategji për punësimin e këtyre personave. Buxheti i Kosovës, i cili në vit ka vlerën mbi 1 miliard euro për persona të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale të krijuara nga qeveria e Kosovës, ndahen mbi 350 milion euro. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontribudhënse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e trepshës dhe së fundi janë edhe beneficionet për veteranët e luftës si dhe kategori tjera sociale. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Ajzeraj, tregon për Radio në Evropa e Lirë se kategoritë sociale janë bërë një bare madhe për buxhetin e vendit.
Fillim kur kemi ardhur, kemi pa që numri është tepër i madh i përfituesve social dhe kemi pa që është rrezikim i buxhetit. Po kemi konsideruar që do të ishte një rrezikim potencial i buxhetit nga rritja e numrit të tona që përfitojnë pension social. Mirë, po tash për momentin numri tyre është shumë më i vogël. Dhe kjo si pasojë e reformave që ka bërë ministria jonë.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që kanë të bëjnë me skema të ndryshme sociale ishte kritikuar edhe nga Fondi Monetar ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi patën deklaruar se këto mjete për skema sociale, veçanërisht i beneficioneve të lidhura me luftën, është duke bërë presion gjithnjë më të madh në buxhetin e Kosovës, si dhe është duke minuar përpjekjet e autoriteteve për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Duke e parë rrezikun potencial të buxhetit të Kosovës, zëvendës ministrja Rita Ajzeraj ka treguar se kanë filluar të krijojnë projekte të punësimit për të gjithë personat të cilët hyjnë në kategoritë sociale. Ajo tregon se ka filluar të bëhet edhe aplikimi për punë këtyre personave.
Ka filluar qysh prej një qeshorit, prej dje kanë filluar shumica e njerëzve të cilët kanë shprehur dëshirë që kanë marrë kategori, kanë qenë në kategori sociale, kanë shprehur dëshirë që punësohen në firma private dhe ka mundësi shumë të mëdha që këta persona të mbesin përhershëm në këto kompani private. Ne këtë marrëveshje kemi bënë me Odën Ekonomike Amerikane dhe Odën Ekonomike Kosovare.
Rreziku nga ngarkesa që po i bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale e kishin theksuar kohë më parë dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Ata kishin vlerësuar se meqense buxheti është nën presione të vazhdueshme kryesisht nga segmentet sociale ku gjithkush kërkon përfitime të drejtë për drejta dhe jo përfitime që krijon përmes punësimit, vazhdimi një situatë të tillë sjell probleme të mëdha dhe mund të sjellë në një krizë më të madhe ekonominë e vendit. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se duhet të hapën vende të reja të punës dhe disa nga shuma e mjeteve që marrin këto kategori të zvoglohet.
Por më largu nga skema sociale, që shumë janë përfitues, tash edhe me veteranë të ri, ligji me veteranë që do të arritë dhe përfituen nga skema sociale, duhet qeveria të hapë vende të reja punës. Edhe për kategoritë tash pasi që numri i veteranëve të luftës duan më i madh se ka parashikuar qeveria, ndoshta është mirë që të edhe të zvogëlohet të shumë të cilën ata marrin.
Ai shton se qeveria e Kosovës duhet të bëjë po ashtu reformimin e skemave sociale apo pensionale.
Nëse bëhet një reformim, me siguri që nuk është me qenë borë më amolle për shtetin, kur dihet që momentalisht sot dihen janë dikon 14 skema të cilat përfitojnë qytetarët e Kosovës.
Ndryshe në Kosovë janë të regjistruar 25.000 familje Serbje me mbi 100.000 antarë që marrin asistencë sociale. Veteranë të luftës së fundit në Kosovë sipas qeverisë së Kosovës janë mbi 46.000, po ashtu janë afër 100.000 pensionistë të moshës që marrin pension, mbi 1.000 punëtorë të Trepshës, të cilët marrin pension qoftë të parakohshëm, dhe një numër i konsiderueshëm i kategorive tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Organizata që merren me mbrojtjen e fëmijëve kanë thënë se të drejtat e tyre në sistemin shëndetësor po cenohen rënd në Kosovë. Kjo si mungesë e ofrimit të shërbimeve cilësore shëndetësore, por edhe mungesës së banave esenciale në institucione publike shëndetësore. Për trajtimin jo adekuat të fëmijëve në qendrën klinike universitare të Kosovës flasin edhe vetë mjekët e këtij institucioni. Raporti Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore për fëmijë thuhet të mos jenë në nivelin e duhur. Në qendrën klinike universitare, si e vetmja qendër terciare referente për tërë Kosovën, pediatri Ramush Beici ka bërtëditur se gjendja aty nuk është e mirë në shumë aspekte, derisa ka shtuar se as lëvizje pozitive prej shumë kohësh nuk ka.
Po, unë pajtom se trajtimi nuk është adekuat, nuk është në nivelin terciar, nuk është në nivelin as sa ka sa pacientët e Kosovës kanë nevojë për trajtim në këtë nivel nëse shtuhet në niveli terciar. Por problemi është se amatorizmi i njerëzve problemin e gjuhën në mungesën e medikamenteve. Unë e kisha ditë në mungesën e profesionalizmit, mungesën e mjekëve për të bërë mjekësi në nivelin terciar, profesionalizëm të ngushtë që ka nevojë për klinikën e pediatrisë.
Ndryshe edhe raporti i progresit për vitin 2015 ka dëshmuar për këtë, ku ka vlerësuar se nuk është bërë progres në të drejtën për kujdes shëndetësor, shërbime farmaceutike, shëndetin mendor, parandalimin e abuzimit me droga, si dhe pabarazi në shëndetësi dhe diagnostikimin e sëmundjeve të kancerit. Njëherit shërbimet shëndetësore për rehabilitimin e personave me aftësi të kufizuara mbesin të pamjaftueshme. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka reaguar përmes dokumenteve zyrtare ku konsideron se investimet e ulta në sektorin e shëndetësisë pengojnë zbatimin e legjislacionit duke rrezikuar shëndetin e fëmijëve. Donjeta Kelmendi, drejtoreshe kësaj organizate, jep hollësi të tjera.
Kuadrin të dokumentit ne përmendëm që investimet në sektorin e shëndetësisë në Kosovë vazhdojnë të mbesin më të ultat në rajon, ku për vitin 2016, rreth 11% e buxhetit total të Republikës së Kosovës është ndarë për sistemin shëndetësor. Njëjtën kohë shpenzimet nga gjithë qytetarëve vazhdojnë të pengojnë çështjen në kujdesin shëndetësor, ku këtu me fokus të veçantë tek grupet e rrezikuara. Dhe kjo vjen pasaj edhe si pasojë e mosbatimit të ligjit për sigurimin shëndetësor.
Derisa shpjegimi nga zyrtar politik në Ministrinë e Shëndetësisë është se sistemi shëndetësor ofron shërbime për të gjithë popullatën e në veçanti për fëmijët, kështu ka thënë Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, duke dhënë edhe shpjegime të tjera.
Fëmijët i kushtohet rëndësi e veçantë në aspektin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, si në raport me prioritetet për sigurimin e banave, pashtu edhe në raport me mbulëshmërin e shpenzimeve për fundje faktura të cilat për shembull nuk mund të ofrohen në kuadër të institucioneve publike shëndetësore. Për marr një shembull, të gjithë fëmijët për shembull deri në moshën 18 vjeçare, Ministria e Shëndetësisë përmes programit për trajtim jashtë institucioneve i mbulon 100% shpenzimet.
Ndryshe, e drejta e fëmijës për trajtim shëndetësor të duhur dhe të dinjitetshëm garantohet me Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Shëndetësi. KOMF është shprehur se kupton kufizimet buxhetore në buxhetin e Republikës së Kosovës, por njëherit bën me dije që të drejtat e fëmijëve në sistemin shëndetësor po cenohen rënd në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndëruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me materiale nga rajoni dhe bota, duke u ndalur fillimisht në Maqedoni, ku janë bërë 8 javë që protestohet kundër pushtetit. Organizatorët e revolucionit shumë ngjyrësh tash kanë paralajmëruar bllokimin e shkupit në disa zona, ndonse njohës të zhvillimeve politike në këtë shtet thonë se protesta nuk mund të sjellë shumë shpejt efektin e dëshiruar. Detajet i dëgjojmë në kronikën e kolegës tonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Protestat e organizuara nga rjeti e organizatave jo qeveritare protestoi kanë hyrë në javën e 8. Drejtuesit e revolucionit shumë gjyrësh thonë se protestat për pos njërosje se institucionove shtetrore do të shtrihe në më shumë dimensione, si që ishte rasti djeshëm i blokimit u dhe kryqeve kryesore në kryeqendre në Macedonisë Shkup, duke e paralizuar tërsisht komunikacionin, me qëllim, si që theksojnë organizatorët, pushtetit të detyrohet të dëgjoj kërkesat e qytetarve.
Bëhet
fjalë për një riformatim të protestave me atë që do të bllokohet jeta normale në kryeqytet, sepse në këtë gjendje të thellë krize nuk mund të mbyllim sytë para realitetit dhe bëjmë sikur jetojmë në një shoqëri normale. Sepse asgjë s'është normale, institucionet janë vënë në mbrojtje të krimit dhe jo ta luftojnë atë. Thot Aleksandar Donov nga Lëvizja protestoi duke mos dashur të jep më shumë detaje rreth formave të tjera për realizimin e protestave për të cilat ka vendosur rjeti organizatave jo qeveritare. Ndërkaq Hasan Jashari, ligjërues i sociologjisë në Universitetin e Evropës Qoglindore në Tetov, thot se nuk mund të priten efekte të menjëhershme nga shprehja e pakënaqësisë nga ana e qytetarëve kundrejt politikave të qeverisë, përderisa strukturat udhëheqëse të qeverisë kanë shtrirë rënje të thellë në çdo pore të shoqërisë.
Nuk flitet këtu për një garnitur njerëzish 5-6 ministra apo deputet apo 2-3 parti politike, por flitet për një strukturë zakonisht të madhe të përbër nga politikanë, do të thotë deputet, ministra, drejtor, apo ku janë të përfshirë bankat, ku janë përfshirë institucionet të ndryshme financiare, ku ka të bëjnë gishtë dhe policia sekrete dhe e gjithë kjo rezulton në atë se kjo strukturë që ka kontroluar kaq shumë para, ka pat kaq shumë pushtet, është te përvështirë që të demontohet ashtu letër.
Vlerëson Hasan Jashari, sociolog. Me gjitha të, Aleksandar Donov nga Levizia protestoj shprehi bindjen e ti se presjoni që bën revolucioni shumë gjyrësh ka rezultuar me më shumë rezultate, edhe pse një pjesë e tyre nuk mund të duke në shikim të parë.
Eta policia të beshe povleqa në delumno, me gjitha një nese dhe dovolua me në lisotoku za to shto.
Presidenti i shtetit është detyruar të tërheqë një pjesë të vendimit të ti për faljen e politikanëve, edhe pse më duhet të theksoj se ne nuk jemi të kënaqur me tërheqjen e pjesëshme të vendimit për faljen e politikanëve të cilët hetohen nga prokuroria speciale, me që para drejtësisë të gjithë duhet të jenë të barabartë. Dhe ne këtu nuk do të bëjmë asnjë kompromis deri në tërheqjen e plotë të vendimit për falje. Gjithashtu mbetemi të vendosur që presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov të japë dorëheqje. Një herësh kërkojmë që gjykata kushtetuese të prononcohet rreth kushtetueshmërisë së funksionimit të prokurorisë speciale, duke larguar çfarëdo lloj presioni juridik gjatë funksionimit të këtij institucioni, si dhe kërkojmë që të formohet një qeveri teknike e cila do ta përgatisë Maqedoninë të futet në një proces të besueshëm zgjedhor. Thot Aleksandar Donov nga Lëvizja protestoi. Protestat e organizatave jo qeveritare kundër politikave të qeverisë, përpos partisë më të madhe në opozitë, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë, janë mbështetur dhe nga disa parti shqiptare të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Emisionin në orës 16:00 e vazhdojmë me materiale nga bota. Fillimisht, dhoma ulët e Parlamentit Gjerman ka miratuar një rezolutë e cila vrasjen masive të armenve gjatë luftës së parë botërore nga Perandoria Osmane e një zyrtarisht si gjenocid. Vendimi i sotëm i Parlamentit Gjerman ka nxitur reagime të ashpra nga shteti që ka trashëguar këtë perandori Turqia. Informacionet e tjera sjell materiali në vazhdim i zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë. Rezoluta gjermane prej 5 faqeve bën thirrje për përkujtimin e gjenocidit të armenëve dhe minoriteteve të tjera të krishtera gjatë viteve 1915-1916, periudhë kjo që deri në 1.5 milion armen besohet të jenë masakruar. Turqia ka kundërshtuar ashpër këtë rezolutë Bundestagut, ndërsa ka paralajmëruar se ky veprim do t'i rëndojë marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Pas votimit në Bundestagun Gjerman, ku vetëm një deputet ishte kundër rezolutës, nërsa një tjetër ka abstenuar, televizioni turk 24 ka raportuar se Ankaraja e ka ftuar ambasadorin Gjerman për konsultime. Duke ju referuar holokaustit nazist të luftës së dytë botërore, krye diplomati turk Mevlut Çavuşoğlu, përmes rrjetit social Twitter ka sugjeruar se Gjermanet me këtë veprim janë duke u munduar që të fshehin fajin e faqeve të zeza të historisë së tyre. Ligjvënësit Gjerman kanë thënë se rezoluta pranon faktin se perandoria Gjermane gjatë luftës së parë botërore, një aleate e kohës së perandorisë osmane, nuk ka bërë asgjë për të ndaluar vrasjen masive të armenve. Një tjetër zyrtar turk që ka kundështuar këtë rezolutë ishte edhe kryeministri Binali Yıldırım.
Bu ilk değil, belki son da olmayacak. Bazen dost diye bildiğimiz ülkeler.
Kjo nuk është rezoluta e parë dhe nuk do të jetë as e fundit. Nga njerë disa shtete që ne i konsiderojmë mike, ju vini ide të tilla të mençura për të tërhequr vëmendjen e publikut, derisa vetë gjenden e të lashe me politikën e brendshme. Kjo rezolutë është një nga këto ide të mençura, ka thënë kryeministri turk Yıldırım. Mirë po ministri jashtëm armen, Eduard Nalbandanian, e ka përshëndetur votimin duke thënë se Gjermania është duke dhënë kontribut të çmuar, jo vetëm për njohjen ndërkombëtare dhe dënimin e gjenocidit armen, por edhe për luftën universale për ndalimin e gjenocideve dhe krimeve kundër njerëzimit. Votimi e shton presionin mbi marrëveshjen për refugjatët në mes të Turqisë dhe Bashkimit Evropian, për të cilin kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë fushatë të madhe. Krye diplomati gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se ende nuk e ka të qartë se cili do të jetë reagimi i Turqisë rreth rezolutës gjermane.
Was die Reaktionen aus der Türkei angeht auf einen möglichen Beschluss.
Sa i përket reagimit nga Turqia nga miratimi i mundshëm, momentalisht nuk mund të them çfarë saktë do të jetë ai reagim. Natyrisht se këtë kam trajtuar me homologun tim turk të hënën e kaluar në Ankara dhe kam pyetur se çfarë reagimi duhet të presim. Përgjigjja tij ka qenë që do të jetë një reagim i shënuar. Deri më tash janë mbi 20 shtete, përfshirë edhe Francën dhe Rusinë, si dhe Papa Franciskun, që vrasjet e vitit 1915 i njohin si gjenocid. Shumica historianëve nëpër botë, sidomos ata që nuk janë me origjinë turke, vrasjen e armenëve gjithashtu e konsiderojnë gjenocid. Armenët insistojnë se deri në 1.5 milion banorë të tyre janë vrarë në masakrën e këtij viti, ndërkaq autoritetet turke thonë se numri ka qenë shumë i vogël.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera për zhvillimet kryesore gjatë 24 orëve të fundit në përbot, do të transmetojmë edhe një kronikë nga bota. Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore ose Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. E fundit është një autolarje në një qytet rus e cila paraqet presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama duke bërë grimasa dhe me një mbishkrim racist pranë tij. Detajet i sjell kronika shërbimi qendror të Radios Evropa Lirë që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Një autolarje në qytetin Blagoveshchensk të Rusisë mban emrin Obama, që është i afërt me shqiptimin rus të emrit të presidentit amerikan Barack Obama. Fotografia në fasad tregon Obamën duke bërë grimasa dhe ka mbishkrimin "Do t'ua lajm gjithë të zezën", sipas portalit rus të lajmeve amur.info, i cili ka raportuar i pari për këtë fotografi, pronari i autolarjes nuk ka komentuar publikisht për zgjedhjen e emrit të biznesit, por lexuesit e artikulit kanë debatuar nëse fotografia është raciste ose jo. Njëri prej tyre ka shkruar, kjo është më shumë idiotizëm se sa patriotizëm. Sipas mendimit tim, Obama e meriton këtë, ka thënë një tjetër lexues. Mira bashkat detar të mi janë vrarë nga armët që kanë shitur Obama, ka thënë ai, duke ju referuar me sa duket për shtypje së gabuar të Rusisë se SBA i ka siguruar armë Ukrainës në luftën e saj kundër separatistëve pro-rus. Shtetet e Bashkuara nuk i kanë siguruar pajisje vdekjeprurëse ushtarake Ukrainës. Ligji federal u jep të drejtën autoriteteve lokale që të detyrojnë një biznes të heqë reklamën nëse ajo konsiderohet fyese ose e pahishme. Megjithatë, autoritetet lokale kanë thënë për webfaqen amur.info se askush nuk është ankuar në lidhje me autolarjen. Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore ose Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. Vitin e kaluar, një zinxhir supermarketesh në rajonin qendror të Tatarstanit ka kërkuar falje për shitje në një dërrasë të kuzhinës në të cilën paraqitej një fotomontazh i Obamës në shoqërinë e dy shimpanzeve. Po ashtu vitin e kaluar, një kompani e pajisjeve ngrohtëse në qytetin Samar të Rusisë ka pasur një reklam me fotografinë e Obamës dhe përshkrimin turp për ogjakfshirësit e palar. Në vitin 2014, një grup i studentëve universitar në Moskë ka marrë përgjegjësin për një projeksion lazer në një ndërtesë përballë ambasadës amerikane, i cili i uronte Obamës ditëlindjen, por e tregonte atë duke ngrënë banane. Referencat raciste ndaj Obamës vinë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar keq. Presidenti rus Vladimir Putin akuzon shpesh SBA-n se bën përpjekje të dobësojë Rusinë dhe të minojë autoritetin e tij. Qendra Sova në Rusi, një grup i njohur që gjurmon në racizmin, ksenofobin dhe dhunën ndaj migrantëve, ka dokumentuar rritje të paragjykimeve dhe të dhunës kundër jo slavëve në Rusi, si dhe rritje të grupeve neonaziste dhe antimigrante.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarët e dy partive më të mëdha qeveritare në Kosovë, Kadri Veseli dhe Isa Mustafa, sot kanë bërë të ditur se janë bërë plotësimet në qeverinë e Kosovës. Ata kanë njoftuar se Enver Hoxha i rikthehet në postin e ministrit të jashtëm, ndërsa ministri i drejtashëm i drejtësisë do ta mbajë edhe postin e zëvendës kryeministrit të Kosovës. Gjatë konferences me gazetarë, Veseli dhe Mustafa kanë thënë se nga tash fillon një etapë e re e qeverisjes në Kosovë, duke i vënë theksë të veçantë për mirësimin e situatës ekonomike të vendit. Migrimi legal dhe jo legal në Shtetet e Bashkuara është rritur gjatë 2 vjetëve të fundit, duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-s, Donald Trump, ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrantë legal kanë hyrë në SBA me 2014-2015. SBA-t, Britania dhe Franca u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thënë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e 1 qershorit për të shpërndarë ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqitë rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijëra sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihma. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbledhet të premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Siria është në luftë civile qysh në vitin 2011, mbi 270.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma popullsisë është zhvendosur. Zyrtarët në krainën veriore afgane të Kunduzit kanë thënë se talibanët kanë vrarë 2 persona që ishin marrë peng nga një konvoj autobusi gjatë kësaj jave. Me 31 maj militantët e këtij grupi kanë vrarë së paku 13 persona dhe kanë marrë peng personat e tjerë kur sulmuan disa autobus në autoudhën afër Kunduzit. Talibanët rregullisht ndalojnë automjetet e pasagjerëve për të kërkuar persona që punojnë për qeverinë afgane, forcat e sigurisë dhe organizatat ndërkombëtare, incidente këto që janë në rritje. Futbolisti Argentinës Lionel Messi ka bërë paraqitjen e parë në një gjykatë në Spanjë ku ai dhe babai i tij përballen me akuzat për evazion fiskal. Messi dhe babai i tij, Jorge Horacio Messi, mund të dënohen me rreth 2 vjet burgim nëse shpallin fajtor për mashtrim të autoritetit tatimor të Spanjës. Dyshohet se ata kanë fshehur taksa në vlerë prej 4.1 milion eurosh. Messi dhe babai i tij nuk kanë gjasa të vojnë dënim në burg, por mund të gjobiten. Messi është i dieti në listën e revistës Forbes, e cila radhita atletët me më shumë të ardhurë gjatë dekadës kaluar. Të ardhurat e tij vlerësohen në 350 milion dollar. Ndoqet bloku në lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet që u transmetuan gjatë këtij emisioni me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty natyrisht keni edhe materiale dhe informacione të tjera në formate të ndryshme, si edhe në audio dhe në formatin video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës i radios është në orën 21. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.